Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og god formiddag også her fra formandsstolen til hvad der skal være den sidste omgang det gode gamle folketing inden sommerferien. Vi er selvfølgelig tilbage på den anden side. Og skal se nærmere til den tid på, vil jeg tro, finanslovsforhandlinger og så videre. Men det kan vi vende tilbage til den tid. Det er fremtiden, den behøver vi ikke spå om nu, for der er sådan set rigeligt at tale om. Men fordi det er den sidste omgang af det gode gamle folketing, så synes jeg, det skal gøres ordentligt, så derfor.
Sådan.
Hvad er det så, man siger? Hvad siger man så, Helle? Hvad siger formanden
så
rigtigt?
Så siger, at tinget er åbnet.
Tinget er åbnet. Godt.
Eller mødet er åbnet.
Mødet er åbnet. Ja, tinget er åbnet. Det er vel sådan den første.
Det gjorde vi i gamle dage.
Mødet er åbnet. Og dermed vil jeg også gerne byde velkommen til. Det er selvfølgelig. Havde det været det rigtige folketing, så havde det været lidt povert fremmøde, men her er vi fuldtallige. Det er så dejligt.
Det er stort set det samme, som det var nogle gange.
Kaj, nu rolig nu. Kaj Stillinger, tidligere medlem af selv samme folketing for SF. Rigtig hjertelig velkommen.
Tak.
Det samme siger jeg til Helle Degn, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Og sidst men ikke mindst, Bjørn Elmqvist. Tidligere medlem af Folketinget for blandt andet De Radikale. Vi skal, det kommer nok ikke bag på nogen tale om Brexit i dag, men vi når også rundt om blandt andet statsminister Lars Løkke Rasmussens modvilje mod at stille op til samrådet i sagen om landbrugspakken. Sagen til synligheden aldrig vil dø. Det kommer vi til i time 2, for i hvert fald hele time 1 kommer vi til at bruge på Europa. Og englændernes, briternes, skal jeg sige, udmeldelse af EU. Det var noget af et brag. Jeg kan huske, at jeg sad i den stol for stort set en uge siden, og sagde, at mine penge på var på, at de blev. Og jeg sad også torsdag aften og tænkte, nå, nu går jeg i seng, men de bliver jo. Ja. Og så skal jeg da lige love for, at jeg faktisk blev lidt overrasket, da jeg vågnede. Bjørn Elmqvist, hvordan havde du det, da du vågnede, var jeg lige ved at sige?
Jamen, jeg havde det udmærket.
Det var godt.
Og jeg synes, det var et godt resultat.
Ja.
Nu ikke har gået ind i substansen, så siger jeg videre, at de sidste par dage, havde jeg før afstemningen, havde jeg fået den opfattelse, den vurdering, at det ville blive et remain.
Mhm.
Først og fremmest på grund af drabet på Joe Cox. Fordi det troede jeg kunne have vippet en hel del.
Ja.
Men indtil det skete, der troede jeg på et nej, altså leave. Og så de sidste par dage før, der troede jeg på, at det ville svinge over.
Mm.
Så derfor var jeg overrasket, da jeg hørte det den morgen. Og jeg var en ting, jeg hæftede mig ved, som uanset ja eller nej, eller hvad vi skal kalde det, leave or remain, var vigtigt, det var stemmeprocent. Jeg synes, det var så vigtigt, at stemmeprocent nåede så højt op, så man ikke fik den, hvad skal vi kalde det, pseudodiskussion, kan vi nok ikke kalde, men den sidediskussion, som vi fik efter det hollandske, den hollandske afstemning i sin tid, at det var 31%, eller hvad det var, der havde
sket. Ja, det omkring.
Her var vi oppe på en rekordhøj, efter britiske forhold, en meget høj stemmeprocent, så det var vigtigt.
Mm-hmm.
Men det var altså min umiddelbare reaktion.
Ja. Helle Degn?
Jeg havde det sådan, at jeg frygtede, at det ville blive et ud. Troede, ligesom Bjørn de sidste par dage, at det ville blive, at man ville stage, man ville blive der. Men blev meget chokeret, blev meget ked af det. Fordi jeg mener, det tegner nu en tid, hvor nationalegoismen får lov til at florere. Og bliver endnu en gang en hurdle for at få lavet globaliserede svar på grænseoverskridende store, stærke fænomener. For eksempel at indkræve skat, kapitalbevægelser og så videre.
Mm-hmm.
Så jeg er meget ked af det. Og trist på mine børn og børnebørns vegne, fordi det er op ad bakke med nationalismen igen.
Kaj Stillinger? Rosin i pølsen, du skal også lige have lov. Sådan en umiddelbar.
Sidst, men ikke mindst.
Bestemt.
Ja,
det var mig.
Ja, den her gang, det var mig.
Nej, den svinger lidt.
Jeg har det sådan lidt, usikker på, om jeg er glad eller ked af det. Fordi jeg har måske i modsætning til så mange andre, den holdning, at det har englænderne så bestemt, og den engelske befolkning har bestemt, at sådan skal det være.
Mm-hmm.
Og jeg deler ikke sådan lige Helle Degns frygt for, at det bliver, hvad det var, det national egoisme, der vinder. Jeg tror som bare, at den engelske befolkning er træt af det, der sker i øjeblikket, og det synes jeg da bare, vi skal respektere. Sådan er det. Og så synes jeg også, at vi skal lade være med at skrige ud, at nu går verden under, fordi England har sagt, nej, det er noget sludder. Selvfølgelig gør den ikke det. Man finder en ordning på det her, og så kommer man videre. Men jeg er ikke ubetinget glad for det, men jeg er heller ikke ubetinget ked af det på en eller anden måde. Jeg mener, at vi skal
finde ordning. Du lyder næsten som et radikalt, lige pludselig.
Det er lige før, ja, men... jo, det er lige før. Men altså, det er meget vigtigt at sige, at det er England, der har bestemt det her, og vi skal ikke begynde at... og skuse dem for det. Altså, sådan er det bare.
Nej, nu vil jeg ikke lægge Helle Degn ord i munden, men det, jeg tror også, at Helle Degn respekterer beslutningen.
Det vil jeg gerne.
Ja, godt. Tak. Bjørn Elqvist.
Jeg er enig med Helle i, at chauvinisme har djævlen skabt.
Mm-hmm.
Problemet er, at den chauvinisme, som vi ser, man prøver på at bygge op, er den europæiske chauvinisme. Det fællesskab, som Churchill talte om i 1946, der skulle være the bulwark, altså bolværket mod kommunismen, bygger på datidens præmisser og passer meget dårligt til i dag. Mm-hmm. Jeg mener, at vi desværre er ind der, at de stærkeste fortalere for EU-samarbejde, altså for unionen, for Europa med stort E, ikke? Kalder på nogle europæisk nationalistiske, chauvinistiske holdninger. Vi lever sådan set og løser problemerne ud fra den kolde krigs præmisser den dag i dag. Vi bliver nødt til at have en fjende i Rusland. Vi er nødt til at have fjender uden for Europa. Vi har det i den sydøstlige del med hele Mellemøsten, der er Syrien og Tyrkiet og så videre, ned over Nordafrika hele vejen rundt. Vi er omgivet faktisk af fjendeland, set med EU-øjne. Og det, der skulle have været fredens projekt, er i en global sammenhæng kommet til kort, fordi det er ikke fredens projekt. Vi støtter NATO, vi puster til ilden. EU bygger ikke på de præmisser, der skal til for, at vi kan få løst de globale problemer. Det blev lavet EU, før vi havde globaliseringsproblematikken. Og derfor er de svar, vi har i dag, de duer ikke. Det her betyder ikke, at vi ikke skal samarbejde internationalt. Tværtimod, vi skal samarbejde meget internationalt. Men den vej, vi var ud af, der har britterne nu, hollænderne, til dels danskerne, vist, at det går altså ikke. Vi må ruskes op, og vi må finde en anden vej.
Mm. Jeg vil sige, jeg er meget enig med Bjørn, fordi da jeg i 1972 sammen med en masse andre danskere var imod det EU-projekt, Jens Otto Krag tegnede for os, så var det kapital.
EF, sagde jeg bare.
Ja, EF, ja. Så var det kapitalens frie bevægelighed. Fuldstændig uden hensyn til miljø, uden hensyn til sociale forpligtelser eller noget. Nu vil jeg sige, at ligesom Bjørn, tiden kræver et andet svar. Fordi jeg vil jo konkludere, at den liberalisme, som Jens Otto Krag, han lå florerer, sammen med andre, alle de blå, der dengang havde så travlt med, at vi skulle ind, og hvor jeg sagde, jeg vil ikke være med på det projekt, men jeg vil gerne være med på et forpligtende projekt, som også tager hensyn til sociale miljø og andre ting. Men den er så løbet af sporet. Det er jo løbet fuldstændig krasat med den der liberalisme. Den kan ikke overleve i vores samfund, og derfor tror jeg, når Kai siger noget om, at det er englændernes valg, så vil jeg sige, at det er jo til dels alle befolkningerne i det europæiske fællesskab, der siger det, at vi vil ikke acceptere det er socialt oprør. Vi vil ikke acceptere tingene på de her præmisser, på kapitalens frie bevægelighed osv., at det bare er dem, der skal kunne bevæge sig, og den arbejdskraften, der skal bevæge sig. Vi har overhovedet ikke fået taget højde for den nye model, som jeg gerne ser, at vi er fælles om at få lavet nogle restriktioner på den kapital, liberalisme, vi har været, hvad skal jeg sige, tyranniseret af. Mm-hmm. Så det kræver meget mere internationalt samarbejde, meget mere kvalificeret på skat- og kapitalbevægelser, arbejdsmarkedsbevægelser og vores respektive sociale modeller, som er kommet til kort. Altså vi ser jo, jeg tror jo massevis af englændere, det er et socialt oprør. Det vi er vidne til, og det er også det, vi er vidne til i Danmark, at det er eliten og de stærke kapitalkræfter, der kører det her foran. Og den almindelige befolkning forstår det ikke. Det har aldrig været talt op. Jeg har flere gange foreslået, at Folketingets Europaudvalg, det skulle opløses, fordi europapolitikken skulle behandles i alle, hver eneste, alle 179 medlemmer, skal være involveret i at træffe beslutninger her på den danske befolkningsvejen.
Jamen,
og så kommer vi lige til den der, der hedder, at lægge det ud til en afstemning til befolkningen. Den er heller ikke for klog.
Vi tager den.
Ja, nå, det
fordi den alt det her med, hvad vi skal gøre, det tager vi lidt. Jeg kunne tænke mig bare lige at starte en lille smule, for jeg synes, I to, alle tre, sådan set er startet lidt på de høje navler, og Det er jeg glad for.
Nå, det må
det havde jeg nemlig også tænkt mig.
Skal vi slet ikke blive detaljer?
Jo, vi kommer også. Men vi har masser af tid, Bjørn. Det er bare, jeg læste en kommentar dagen efter Brexit. Efter at britterne havde udtrykt deres holdning til det her. Det var Anders Henriksen, som er lektor i folkeret ved Københavns Universitet. Han skrev en kommentar til det i Information, og den starter sådan her. Og der er vi, synes jeg også, på de... Det er oppe i de højere luftlag. Mm. Brexit er blot det seneste bevis på, at den vesteuropæiske orden er i eksistentiel krise. Mm. Europas befolkninger og Europas politikere vakler i troen på de mest centrale principper i det system, der ligger til grund for den fredelige udvikling, der har kendetegnet Europa siden 1945. Mm. Der har indfundet sig en nagende tvivl om værdien af internationale institutioner, om det holdbare i opretholdelsen af et universelt menneskerettighedsbegreb, og på et grundprincip om, at åbenhed og en gradvis fjernelse af territoriale grænser er ønskelige. De europæiske stater og deres befolkninger er ved at miste troen på, at vores tids store spørgsmål bedst håndteres internationalt. Europa er kort sagt begyndt at kigge indad. Kai Stillinger.
Det er rigtigt, ja.
Er du enig?
Ja, det er jeg faktisk.
Altså, det er voldsomt jo.
Det er voldsomt, men det er sandt, ikke desto mindre. Jeg sidder og tænker på nemlig, at han har ret i, at det, der er den der tvivl, som også Helle og Bjørn Francis skal også sige, der er store tvivl i befolkningerne. Mm-hmm. Og det, jeg tror, jeg sad sådan og tænkte den anden dag, hvad er det, der er galt? Ikke med befolkningerne, fordi de har altid ret. Og hvis man begynder at anfægte det, så går det galt i vores samfund, ikke? Men hvad er det galt? Jo, altså, jeg tror, mange mennesker tænker, ved I hvad, at de der skide politikere nede i EU, de har nu fået klaret alle de store problemer med krumme agurker og sådan noget. Men problemer med miljø, med penge, skattepenge, der bliver svindlet med indvandrerproblemer. Dem får de ikke løst. Alle de store problemer bliver ikke løst. Men alle de små problemer, som generer folk i dagligdagen, dem løser EU og egentlig generer folk. Og det vil sige, som vi også snakker om, jeg tror, at folk er blevet røvet trætte af den overbyråkratisering og den indgriben i nærmest den enkelte dagligdag, som ikke er det store overordnede, som man egentlig gerne vil have. Det tror jeg er problemet.
Bjørn Elmqvist?
Ja, det er jeg enig i, og jeg tror også, at folk reagerer modsat. Det håber jeg. Det gør jeg selv i hvert fald. Når man får at vide, jamen det der, det er muligt. Toget er kørt. Altså EU-toget er kørt. Vi skal bare skynde os og springe med på det, før det går for langt væk. Mm. Det vil vi ikke høre. Hvad er det for noget sludder? Det er magtafgangse at sige det, også hvis man tror, at man kan få overbevist folk om, så at holde deres kæft. Mm-hmm. Det citat, du har der, Huset, nu har jeg ikke læst hele artiklen, og jeg vil sige, det kommer an på den bredere sammenhæng, fordi hvis det, han skriver her, er defensorat for de eksisterende EU-institutioner og det eksisterende spor, så er jeg uenig med ham. Det træder til at blive bredt ud. Mm-hmm. Det, du har læst op, det kan jo godt tages som et forsvar for det, som det er, og vi skal bare have mere samme
slags.
Der var et billede, der faldt ned bag.
Så går det. Nu vil jeg ikke... Det er en lidt længere kommentar, jeg tager ikke det hele med. Men det er ikke nødvendigvis et defensorat for det eksisterende. Blot... tror jeg, altså jeg læser det som en bekymring for det, han siger til sidst i det, jeg har taget med, at Europa er begyndt at kigge indad.
Jamen, det er man måske nok, men man er også nødt til at kigge indad. Mm-hmm. Hvis ikke man kigger indad på sine egne borgere, så falder man over stenene i forsøget på at række efter stjernerne. Det dur ikke. Det dur ikke. Der er et aspekt i det her, så, om hvorfor folkestemningen er blevet så, hvad skal vi sige, EU-negativ og fjendtlig. Og det tror jeg virkelig i et omfang, den er. Det hænger sammen med, tror jeg, det skifte, som jeg har observeret, som efterhånden for mange, mange år siden, EU-korrespondent i Bruxelles. Da jeg var dernede i de der 4-5 år, hvor meget det var for Danmarks Radio og TV, der var der i korrespondentkredsen en i udgangspunktet kritisk holdning over for det, vi fik serveret fra EU-kommissionens talsmandsgruppe. De havde jo opfundet spindoktorer længe før vi fik med Danmark. De havde en gruppe de porte-parole. Det var en hær af journalister, der var ansat af kommissionen for at gå rundt og påvirke medierne. Og der skrev masser af aviser. Jeg var fra et monopolmedie, så der var grænser for, hvor meget jeg kunne tillade mig at slå mig i tøjet. Men alligevel, der var indgangsvinklen kritisk over for det, der blev serveret på pressekonferencerne. I dag, når du læser mainstream-medierne, Politikken er slem, Berlingske Tidende, Information sågar, eller du ser TV2 og DR, eller lytter til dem, hvad hører du? Den forlængede arm af EU-kommissionens talsmandsgruppe. Det er altid, hvad Juncker har sagt, hvad Tusk har sagt, hvad der er det herskende opfalds på bjerget. Der er aldrig nogen, der som Christian Winther i gamle dage, jeg tror, Kai, du er for ung, du kan godt høre, i Washington, han vendte jo rundt og satte krogen i, og var meget, meget kritisk over for det, der foregik, der hvor han var korrespondent. Det mener jeg også er en korrespondents opgave, ikke at præge den opfattelse, der er herstende på bjerget. Mm. Og det er jo derfor, de nu hænger ud. Se Politikens forside i dag. Nu skal Storbritannien straffes. De skal straffes. De skal ikke have nogen fribilletter. Nej. De skal have tæsk, fordi de har sagt nej til det her. Det vil vi ikke finde os i.
Mm-hmm. Se nu, mediernes rolle i det her kan vi altid diskutere. Mm-hmm. Vi har diskuteret det langt mange gange her, og vi ender tit også i, og det er jo også en af formandens egne kæfeste, at nogle af journalisterne simpelthen, altså, det er som om, de er bange for kompleksitet, og så er det jo nemmere bare at gentage, hvad der er blevet sagt dernede, hvis man alligevel skal have sendt noget hjem. Altså, så behøver man ikke at læse noget selv.
Men kan det ikke godt lige blive oppe i de høje navler lidt endnu, fordi det synes jeg bliver for lidt diskuteret. Jeg synes jo stadigvæk, at det, der skurer i mine ører, og det, jeg tror, skurer i manges ører, også englænderne, det er hele den der federalisme, den federale tanke, som vi har bokset imod, også fra dansk side, i så mange år. Vi vil ikke have de der federale, altså overnationale afgørelser.
Altså spørgsmålet i virkeligheden, som også vi diskuterede 3. december, skal det være overstatsligt, eller skal det være et mellemstatsligt samarbejde?
Lige præcis. Og der, de fleste danskere, og jeg tror også de fleste englændere, har det sådan, at vi vil gerne lave et mellemstatsligt samarbejde. Men så får vi en kommissionsformand proppet ned i halsen, som er af værste skuffe. Og jeg tror, at tyskerne har været så glade for at komme af med ham i tysk politik, men nu for
Luxembourg.
Ja, Luxembourg, undskyld, Luxembourg.
Ja, altså, men det er Juncker, vi taler om her.
Ja, altså, bare hele hans fremkomst, det er mig imod, fordi han er federalist om en hals, og jeg har ikke tillid til, at han vil gøre det, som udfører det, som de her befolkninger og befolkelige strømninger, vi læser og hører om. Han er federalist, og vi andre har sagt nej tak til stjerner og flag, og jeg ved, alle de der symboler, nationalhymner, og altså rend mig. Vi vil ikke have det. Vi har sagt hele tiden, vi vil have et mellemnationalt statsligt samarbejde. Og det er så det, vi skal blive bedre til at udbygge og få op at køre. Og der skal vi selvfølgelig heller ikke straffe englænderne. Nej, vi skal finde et realistisk samarbejdsniveau. Der er jeg enig i, det er det ene store problemstilling, vi skal have afmonteret. Vi vil ikke federalismen. Vi vil et øget samarbejde, respektfuldt nationerne imellem og vores folkevalgte imellem. Så er det for det andet, den anden store problemstilling, det er den der uhæmmede kapitalisme, der får lov til at suge sig rundt.
Men Helle Dein, skal vi ikke lige gemme den? Og så lige starte med at tale det her overstatslige kontra det mellemstatslige.
Ja.
Fordi det er da bestemt noget, som er ved at diskutere. Fordi nu sagde du også selv her, og det tror jeg, at vi alle sammen kan blive enige om. Vi talte også om det i sidste uge, et andet panel, hvor vi ligesom sad og ventede på afstemningen. Det her med, at jeg tror ikke, der er nogen ganske få, måske her Junker, men der er ganske få tilbage, som siger, vi vil bare fortsætte, som vi plejer. Altså selv statsministeren og andre har jo sagt, altså der er jo nødt til at komme nogle reformer af EU. Selv de mest EU-begejstrede her har sagt, der er et eller andet skat, der er sket. Vi kan jo godt mærke, hvor stemningen ligesom bærer hen. Til dels i Danmark, men bestemt der også i Frankrig, det nu nævnte du selv, den her nationale egoisme
i Grækenland, Spanien.
Så videre, så videre. Men det store spørgsmål er jo, altså, hvordan, om vejen er at sige ligesom britterne, vi trækker os simpelthen ud af det, eller om vejen er, for nu bare lige at sætte det sådan lidt forsimplet op, at blive og sige, vi har et system her, som vi er fælles om, og så skal det selvfølgelig køre bedre. Det er vel sådan skåret ind til benet.
Ja, ja.
Jamen,
det sidste tror jeg er rigtigt nemlig. Altså det er derfor, jeg er også lidt i tvivl om, om det var en god eller dårlig beslutning, men som Helle også siger, og der er ikke, det er politikerne, de der EU, hvad kan flomme europæer engang, kaldte man dem.
Det var Jørgen Ørgaards udtryk, ja. Og startede det.
Ja. Altså, selv de er jo pludselig klar over, at der er et eller andet, nu har vi siddet i 20 år og troet, at vi kørte i den rigtige retning. Nu opdager vi, at befolkningen slet ikke vil det her. Og jeg så også, Christian Jensen var ude, vores udenrigsminister, og siger, nu skal vi lave noget om i det her. Ja, tak, det har vi jo sagt i fandme så mange år. Kom dog i gang med et eller andet. Det, der er mit problem, det er, tør de lave noget om?
Jamen, så lad mig starte med at stille et spørgsmål.
Ja.
Bjørn Elmqvist, en folkeafstemning? Ligesom britternes?
Nej,
skal, nu og her.
Ja, enten nu og her, eller som Christian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti har foreslået, at når britterne om... Ja, hvor lang tid det nu tager for deres aftale på plads, måske 2 år, måske som hun siger, om 7 år. Når den er på plads, så vil han jo gerne have en folkeafstemning ud fra, når så er der kommet, der er en aftale, der er noget konkret, vi kan stemme om, og så skal vi have en afstemning på det. Men lad os da bare starte med nu og her.
Jeg tror ikke, vi skal tage nu og her. Jeg tror, der er for mange bolde i luften til, at man kan få formuleret præcist, hvad det er, vi så i givet fald skal tage stilling til. Og når vi til det, når der er forhandlet igen med englænderne eller britterne, så kan det også rent statsretligt gå hen og blive lidt af et problem. Jeg er ikke i tvivl om fornuften i det, men hvis ikke der skal afgives ny suverænitet, så kan det jo ikke blive en paragraf 20-afstemning. Så kan det blive en vejledende folkeafstemning, og så får man et slagsmål om det. Men overordnet set og i princippet, så synes jeg, at det ville være fornuftigt nok at tage en folkeafstemning om det. Men jeg vil stadigvæk godt sætte et spørgsmålstegn ved, om det, som vi åbenbart er enige om alle, der er til stede her, at der er en stigende skepsis rundt om i landene. Når den igennem til deres præsidenter, regeringschefer, statschefer og hvem der ellers udtaler sig. Når jeg har set de seneste dages referater fra det møde, der var i Berlin først mellem de 6 gamle lande, og nu efter mødet mellem den tyske kansler, den franske præsident og den italienske.
Som var i går, og det var så her, nu nævnte du selv politikken, det er det, man refererer, at blandt andet Merkel og Olof siger, at nu skal de straffes.
Ja, nu skal de straffes, sidder med, men nu skal de have, nu spiller vi hardball, det her, det er ikke softball.
Og så mødes alle i dag, og så vil det jo vise sig.
Jamen, tror du ikke, det samme kommer ud? Tror du ikke, det samme signal kommer ud, fordi nu skal britterne se, de skal straffes? Nu fik de heldigvis tæsk af Island i går i fodbold, ikke? Nu skal de straffes af EU-toppen. Og der, hvis de fortsætter den vej, så tror jeg, de risikerer at løbe sig en stavre i livet, fordi så betyder det, at Le Front National i Frankrig til næste år ved præsidentvalget vinder stort. Jeg tror, at Alternative für Deutschland, Gud bedre det, går hen og vinder frem i Tyskland, og på den måde vil vi se, hvordan det eroderer under disse statsledere, som ikke får ind i deres hoved, og hvis medarbejdere ikke får ind i deres hoved, I bliver nødt til at lægge kurser.
Helle Dein.
Du spørger, skal vi have en folkeafstemning? Mit svar er nej. Og det skal vi ikke, fordi vi har netop folkevalgte. hvis arbejde det er på fuld tid at sætte sig ned og læse alt det her vanskelige traktatstof og alt muligt igennem. Og derfor vil jeg gerne bede om, at det er de folkevalgte, som på fuld tid har fået det her demokratiarbejde og skal udføre for os, at det er dem, der skal være med til at beslutte om, hvordan sådan nogle komplicerede sager skal afgøres. Mm-hmm. Befolkningen svarer på de folkeafstemninger, vi har, på alt muligt andet irrelevant, når de bliver spurgt, når vi laver de folkeafstemninger. Så derfor er jeg meget skeptisk over for folkeafstemninger. Jeg synes, de er gode i enkeltsager, i enkeltspørgsmål, som den almindelige borger, fru Larsen og Hansen og Pedersen, at de hver især har muligheden for at læse sig ind i og forstå. Mange mennesker opgiver jo simpelthen at læse om de spørgsmål. Det har vi jo selv set, hver gang vi har holdt folkeafstemninger. Der skal en enorm information til indsats til, og så svarer folk alligevel på noget andet.
Men Helle Degn, må jeg ikke så lige spørge dig, når du siger det, at vi har vores repræsentative demokrati, vi har folkevalgte repræsentanter, som skal gøre det her for os, men Kristian Thulesen Dahl er jo folkevalgt med et mandat, der minder om noget om en femtedel af befolkningen,
jamen,
og han siger, vi vil gerne have en folkeafstemning.
Ja, men det vil jeg ikke.
Nej, det kan så...
Så må jeg stoppe imod ham, fordi det er simpelthen... Det er for vanskeligt og for svært. Der er jeg enig med Mogens Lykketoft, som er ude at få nogle ordentlige øretæver lige i øjeblikket, men jeg vil forsvare Mogens Lykketoft og sige, at jeg synes, Mogens har ret. Ikke at vælgerne er for dumme, for det er urimeligt at sige sådan, og det er han bare blevet lagt i munden.
Nej, det var heller ikke præcis det, han sagde.
Nej, lige præcis. Det er det. Det var nemlig ikke det, han sagde. Men det, han siger, der er, at vi har erfaringer med de folkeafstemninger. Folk svarer fandme ikke på det, de bliver spurgt om. De svarer på, om de tillid til alt muligt og noget andet, og de vil protestere imod.
Det kan man så indvende, og det er ikke for at kalde nogen dumme eller hverken en eller anden, men...
Lige præcis. Det gør vi ikke.
Nej. Men nogle gange så kan man sige, at det er ikke altid... Det kan være spørgsmålet, den er galt med, og ikke dem, der svarer.
Jo, men altså, spørgsmålet er jo igen også vanskeligt, fordi det er et kompromis. Så derfor bliver det også noget forvrøvlet, indpakket noget, som er det kompromis, der kan laves på den sætning, man spørger om. Så derfor mener jeg, at det skal man simpelthen se at få de folkevalgte i arbejde og komme ud og få samlet ind, hvad det er, deres vælgere mener. Godt, og det, jeg synes, vi hele tiden har fået at vide, det er, at vi går ikke ind for federalisme. Se så, Margrethe Vestager, og kom i gang med at få lavet noget mellemstatsligt samarbejde.
Hvad er I folkevalgt?
Nej. Det ved jeg godt, men de andre, der sidder i EU-systemet, de skal se at komme op med nogle forslag til, hvordan, og nogle reformer til, hvordan kan vi lave det her mellemstatslige, hvordan kan vi udbygge det mellemstatslige samarbejde, ikke det federale.
Godt. Kaj Stillinger.
Ja, jeg skal prøve at gøre det lidt kortere end Helle Degn.
Ja, men nu har I haft ordet andre to gange, så nu bliver jeg lige nødt til at have lov.
Så du bemærker, så tæller Helle.
Det kan jeg lade dig. Okay. Jeg skal være færdighed til.
Så er det lang tid.
Kaj Stillinger, ordet
er
dit.
Nej, fordi jeg
har haft
ordet.
Benyt tiden.
Jeg skynder mig at benytte tiden. Altså, der er sådan lidt i modsætning til Helle Degn. Jeg har stor tillid til befolkningen. Det er der nogle politikere, der ikke har, fordi de siger ikke, at folk er dumme, men de forstår det ikke. Men altså helt ærligt, når jeg tænker tilbage, der var der også tit meget komplicerede spørgsmål, men jeg sad i Folketinget, som jeg måske ikke forstod alt af, og det kan man da også se.
Nej, for...
Der er forskellige holdninger. Jeg ved det godt, du tror, det er utroligt.
Og der var du røg ud. Ja. Jeg stoppet.
Ja, det var godt, ja. Det var nok ligesom alle andre. Nej, men jeg er ikke så bange for afstemninger. Jeg er mere bange for de politikere, som siger, at de der forbandede vælgere, kan de da ikke bare stemme, som vi gerne vil have? Jeg bliver ked af det, når man har haft folkeafstemninger, og befolkningen er så frække, at de stemmer imod flertal i Folketinget. Folk for satan, det må de ikke. Så tager vi en ny afstemning om nogle år igen, og håber på, at befolkningen retter sig ind. Det er galt, det her. Det er galt, og jeg er meget, meget, meget vred og indigneret.
Det er også derfor, vi beder om reformer.
Krænkende, føler jeg, at der er nogen i England, der nu siger, ved I hvad? Det her, det er for dårligt. Vi vil ikke finde os i, hvad vælgerne har sagt. Vi må have en ny afstemning. Hvad fanden er det for noget, altså?
Kaj, det bliver nok heller ikke til noget, men på den anden side...
Men der er alligevel... Jamen, der er nogen, der i fuld alvor siger det.
Altså, det er rigtigt.
Jeg synes, det er det værste.
Der er indsamlet 3,6 millioner underskrifter, tror jeg.
Og det var alle jæstemmer.
Jamen, jeg skal lige gøre det færdigt. Ja. Fordi det synes jeg er uforskammet, at man overhovedet tillader sig. Men det er jo, fordi englænderne ikke er vant til at have folkeafstemninger. Pludselig opdager de, hvad fanden folk retter sig ikke efter, hvad politikerne siger. Det vil vi ikke finde os i. Det er meget, meget krænkende, og det er også meget, meget farligt for demokratiet, hvis man har det på den måde der. Så jeg er ikke så bekymret sig
helt
for
folk. Men,
og det, jeg lige vil sige, det er, at allersidst, det er, jeg synes, vi skal passe på én ting. Det er, at vi ikke lader ham der Farage, eller det UKIP, overtage nej-siden og sige, jeg kan sige, det er os, der har bestemt det. Fordi det, som de andre siger, det er rigtigt, det er, så begynder vi at få national egoisme. Mm-hmm. Nej, det er ganske almindelige englændere, hvor de der UKIP jo ikke engang udgør 20%, det er over 50%, der har sagt nej. Men han render rundt i fjernsynet og lader som om, det står og sætter ham og alle hans mange, mange vælgere, som har afgjort det her nej. Og det er forkert, og det håber jeg, at man på en eller anden måde kæmper imod og siger, det er ikke ham, det er befolkningen som sådan.
Ja. Bjørn Lindqvist?
Vi har det repræsentative demokrati, det er jeg enig med Helle i, men jeg mener også modsat, nej måske, i hvert fald den her sammenhæng, at det repræsentative demokrati har sine begrænsninger.
Mm.
Og indimellem viser det sig tydeligt. Vi har haft folketingsvalg efter folketingsvalg, hvor EU-aspektet og spørgsmålet er skubbet ud til siden. Der er nogle få, der har prøvet på at få det rejst, og det har aldrig været centralt emne.
Nej.
Og det vil sige, at vælgerne meget, meget sjældent lader sig dirigere til, når de sætter sig til og skal sætte kryds i deres partivalg ud fra, hvad de ønsker med hensyn til det europæiske samarbejde. Og derfor bliver man nødt til, mener jeg engang imellem, og det er et sundhedstegn, at tage en folkeafstemning. Problemet er, at op til sådan en folkeafstemning, der er der jo frit slag. Og det vi havde i december, det viste jo altså, hvordan jeg synes, især dem, der anbefalede et ja, at man skulle tage den her tilvalgsordning og afskaffe retsforbehold, hvor de slog sig fuldstændig løs, uden nogen form for anstændighed, og gjorde det her til et spørgsmål om, man var for eller imod menneskesmugling og pædofili osv., og eller om Europol skulle ind og klare det hele for os. Ikke? På samme måde kan vi se i England, der har også været en rædselsfuld debat op til, med argumenter fra begge sider, der ingen steder holdt.
Mm.
Det er der selvfølgelig ikke så entydigt klart økonomisk, som alle eksperterne sagde i England, at man skulle blive EU. Selvfølgelig er det ikke det. Der var selvfølgelig fordele ved at gå ud, men de blev fuldstændig jordet. Og derfor tror jeg, at vi skal have en folkeafstemning på et tidspunkt, når vi har noget konkret at tage fat i. Men der vil så også til den tid medierne, og jeg kommer tilbage til det igen, blandt andet fordi jeg selv har været mediemand, har et stort ansvar. Da vi i 1972 skulle stemme, ja eller nej til EF, som det hed dengang, sad jeg i Danmarks Radio i Monopol der, og det var mit ansvar, jeg fik jo klagesager, hvis ikke det lykkedes, at lade andre komme til ord fra begge sider, end det man kalder landsbytosserne. Det er det, der er sket i England. At der ryger nu Farage rundt og siger, ja, det er mig, og så videre, så videre.
Mm.
Hvad med at tage nogle fornuftige folk, der repræsenterer det ene synspunkt og det andet synspunkt? I vores debat, og nu vender jeg tilbage til vores decemberafstemning, der så vi, hvordan de store medier gav Dansk Folkeparti monopol på at komme med kritikken. Andre blev skubt til side. Enhedslisten fik lov til at skræbe lidt. Men dem, der havde seriøs kritik af det, de blev skrubt til side. Det var Folkepartiet, der skulle have lov til at køre det her, for de regnede medierne med, det ville skræmme folk væk fra at stemme. Nej. Derfor er det en meget, meget svær opgave at organisere en folkeafstemning, uden at den bliver skrevet.
Mm-hmm.
Og det viser det gang på gang. Og derfor har I og for sig forståelse for Helles synspunkt. Nej, for sørger de her folkeafstemninger har djævlen skabt. Men det er altså demokratiet i dets øverste potens, vi på den måde siger.
Men må jeg så ikke stille jer et spørgsmål, som jeg også stillede panelet i sidste uge, angående folkeafstemninger. Fordi Helle Degn, din tidligere formand, Helle Thorning-Schmidt, navneveninde, og jo et menneske, som man ikke kan anklage for at være skeptisk over for EU.
Mm.
Hun foreslog jo på et tidspunkt, det er en del år siden godt nok, men det var inden hun blev statsminister, foreslog hun, at man skulle tage sådan en tryktest af en folkeafstemning, en gang imellem med års mellemrum. Selvfølgelig vil lige sige, når man for lidt som I argumenterer for os her, lige mærke, hvor står vi henne med EU? Er vi på ret vej? Er vi stadigvæk ombord? Hvad gør vi her? Vil det være en løsning? Nu er vi jo i gang med at prøve at se på nogle reformer, og hvad vi kan gøre her.
Hvis jeg skal svare på det, vil jeg sige, at det repræsentative demokrati, i den form, vi har det i dag, har også spillet lidt for lidt. Fordi det er ikke længere repræsentativt, det har vi diskuteret ved mange samlinger i dette her udmærkede folketing, at da det kun er 2-3% af befolkningen, der er medlem af de organisationer, som opstiller kandidater, kan de ikke siges at være repræsentative, de unge mennesker, der sidder inde i Folketinget i dag. De er det formelt, fordi de er udpeget af de rigtige kanaler. Men de rigtige kanaler er blevet så indsnævret og indtørret, så jeg i dag vil våge at sige, at det system har også spillet for lidt. Og det må også reformeres, det må nytænkes, det må gøres på en ny måde. Fordi jeg mener stadigvæk, det repræsentative demokrati laver jo tryktest. Nu har vi nogle gange i 80'erne og 90'erne, der var det hver andet år, vi havde folketingsvalg. Og der kan man jo sætte de der på porten, som man ikke har tillid til. Og så kan man vælge sig nogle andre. Man kan vælge sig nogle andre partier. Og det er den tryktest, som foregik i Spanien i går. Og som foregik i England og så videre. Hvor man siger, man accepterer ikke de gamle etablerede partiers måde at håndtere det på, men man popper ud i protestbevægelser på begge sider af den politiske midte, og det giver noget underligt rod. Fordi hvem er det så? Så er det altså Trump i USA, fordi han er også protestleder, efter min opfattelse. Han er ikke...
Også efter hans egen, tror jeg.
ja, men altså, man kan blive helt skræmt og
men Helle, må jeg ikke lige spørge, altså, vil det ikke være det her med at tage sådan løbende...
Jamen, det mener man gør via folketingsvalg.
Men det ene udelukker vel ikke det andet, tænker jeg bare. Hvis vi skal prøve at reformere en lille smule, så siger man, selvfølgelig har vi vores sædvanlige afstemning, repræsentativ demokrati, vi vælger
ved
vores repræsentanter.
Ved du hvad, det må ikke komme ud i de der meningsmålinger, hvor der er etableret en hel meningsmåling.
Nej, men hvis som Bjørn argumenterer for, at vi skal informeres...
Hvor det bare er et spørgsmål om, hvad du spørger om, du kan få svarene.
Jo, det er rigtigt. Men hvis det handler om også, som jeg fornemmer, vi er enige om, at der skal argumenteres mere og oplyses mere, først og fremmest, om EU, er det så ikke, kan det så ikke være en meget god idé at få det lidt mere på tegnebrættet, på dagsordenen, mener jeg?
Nej, jeg synes, at man må vælge... De der repræsentanter, man har, og de skal sætte sig ind i de der svære ting. Fordi almindelige mennesker har ikke tid til at sidde og læse traktater og uddrage deres meninger af det. Og det ender med, at de tager stilling til sådan nogle mærkelige, underlige pressefænomener, der popper op. Mm.
Men Helle, er vi ikke her?
Det er
fordi
ikke godt nok.
Nu altså, kan det virke som om, at vi måske rammer lidt noget af det, både Bjørn og Kai har været inde på, at... Almindelige mennesker har ikke tid til det her, det ene og det andet, og sådan. Og det forstår jeg godt, at visse folkevalgte repræsentanter selvfølgelig skal være nede i agurkernes krumning, og så videre. Som i øvrigt var en FN-sag, det hørte jeg et meget interessant radioprogram om den anden dag. Lad nu det ligge. men at man vil godt, og det er jo også det, der er til sker, altså ligesom måske 3. december afstemningen herhjemme, at det langt hen ad vejen alligevel bliver, at folk kan ikke overskue 22 retsakter, og derfor er man sådan lidt... Vil vi EU, eller vil vi ikke EU? Det er det, afstemningen kommer til at handle om alligevel. Men er det måske ikke meget sundt, Bjørn Elmqvist, at gøre det?
Og prøve til at holde turen fra tid til anden?
Ja.
Jo, jeg tror ikke, man skal gøre det sådan helt regelmæssigt en gang om året.
Nej, det tror jeg heller ikke var forslaget, men sige, hver femte.
Men jeg har her på min lille sæde skrevet det schweiziske system.
Ja, det kan man simpelthen kunne sige Schweiz.
Fordi der har de jo fået det indarbejdet på en måde, der både indefra og udefra betragtet ser ud til at fungere.
Nej.
Det er der så åbenbart tvivl om.
Ja. Det flytter overhovedet ting alt for langsomt i en hurtigere verden.
Skal vi prøve lige, Bjørn, vil du forklare, hvad det schweiziske system er?
Jamen, der bliver jo... ganske, ikke jævnligt, men ganske ofte lagt konkrete spørgsmål ud til en folkeafstemning hos schweizerne, og de har debat inden da. Mm-hmm. Det er ikke sådan, at de rydder alle forsider hele tiden, hver gang der kommer en ny folkeafstemning, men der findes faktisk muligheder for at sætte sig ind i tingene. Mm-hmm. Og så er det et ja eller nej til konkret defineret spørgsmål. Det betyder også, at man fra myndighedsside, og det vil altså parlamentet, eller fra regeringen, federalregeringen, eller administrationen, får en øvelse i at formulere spørgsmålene, sådan at der kan svares ja eller nej på dem. Jeg har set sproglige analyser af vores folkeafstemning i december, hvor der er sprogfolk, der påviser, at man kunne ikke svare ja eller nej til det der. Og derfor bør vi prøve at blive klogere af den schweiziske ordning og se, det kan altså lade sig gøre. Det kan lade sig gøre. Mm-hmm. Og det er en vigtig, mener jeg, for jeg har fulgt en del med i schweizisk politik, blandt andet fordi jeg sad i Europarådets parlamentariske forsamling som formand for den liberale gruppe, og der var en hav af schweizere, og de havde folkeafstemning jo standsligt og inviteret mig med derned, og jeg kunne se, hvordan det i og for sig forløb forholdsvis udramatisk, og hvordan man hele tiden kunne få nogle kernespørgsmål, centrale spørgsmål lagt ud, som så korrigerede, så at sige, kursen for de folkevalgte, så det repræsentative demokrati ikke røg ud af en tangent, sådan som man ellers risikerer.
Mm-hmm. Ja. Kaj Stillinger?
Jamen altså, jeg synes egentlig, Bjørn har sagt det som jeg også ville have sagt. Ja, det lyder meget fornuftigt. Men det jeg så vil supplere med, det er jo, at nu snakker vi om, at politikerne skal jo ud og fortælle befolkningen inden en folkeafstemning, hvad det er, det hele går ud på. Kunne man ikke lige så godt lade embedsmændene forklare det, dem som virkelig har sat sig ind i det? Fordi jeg har da indtryk af, at det kan også være svært for politikerne at sætte sig ind i alt, i alle detaljer. Hvis man nu fik nogle embedsmænd, som virkelig kendte det til bunds, og så samtidig kunne forklare sig på en ordentlig måde, så var det måske, fordi så vidste man, de vidste godt, hvad det drejede sig om. Og så de har ikke noget i klemme på det, så på den måde, at de skal bare fortælle, hvad de har læst om. Jeg ved ikke, om det er en god idé, men det er jo ikke sikkert, at politikerne er særlig gode til at forklare sig. Jeg er lidt usikker på det, fordi vi er jo ikke, altså, som politikere er vi jo ikke nødvendigvis alvidende, og skal heller ikke være det sandsynligvis.
Nej, det kan være, at Helle Degn har svar på det.
Ja, nej, jeg vil bare sige, at det Kaj sidder og taler om og for her, det er jo det gamle sovjetiske kommissærsystem. Der er der ikke noget mere...
Det
har
vi også
mere...
i EU.
Ja. Ja, netop. Og det er da i hvert fald ikke den vej, jeg mener, vi skal ud af. Vi skal ud af at gøre vores eget repræsentative demokrati til repræsentativt. Og derfor mener jeg, at vi må se at få lavet om i vores eget system, sådan at vælgerne føler, at dem, der sidder i Folketinget, ikke er en børnehave, men dem, der sidder i Folketinget, det er modne, ordentlige mennesker, der har rødderne og fødderne blandt vælgerne. Det mener jeg, at vi er nødt til at se at få lavet om på. Vores repræsentative demokrati har ikke fulgt med udviklingen, den information, masseinformation, vi er blevet bombarderet med, og de mange internationale spørgsmål, som man i virkeligheden sidder og skal forholde sig til. Så der er nogle ændringer, der skal til. Jeg går ikke ind for det schweiziske system. Det er bare at holde en udvikling tilbage, sådan at du har sidste mand på bagerste række med, og du hører ikke, hvad dem, som står ude i det internationale system, giver af råd til Danmark, at vi skulle prøve at flytte os lidt, sådan at vi kunne få nogle vindmøller, og vi kunne få nogle ting ud i verden. Vi skal have, hvad skal jeg sige, holdt de der synspunkter åbne, og sådan, at de kan mødes i vores repræsentative demokrati. Og så beder vi folkevalgte mennesker, ligesom i nævning i ting og andre, der beder vi dem om at sætte sig ind i de mere komplicerede sager. Men altså, jeg mener, vi skal starte med vores egne reformer i vores egne partier.
Godt. Bjørn Elmqvist.
Det, som Kaj siger om embedsmænd, der skulle kunne fremlægge de tørre facts og nogle, hvad skal vi sige, sagligt funderede anbefalinger, det forudsætter 100%, at det er uvildige embedsmænd.
Yeah.
Og det har vi jo ikke set ved vores folkeafstemninger. Yeah. Tværtimod, så har vi set, hvordan embedsmændene gik ud og klart alene argumenterede for det, som regeringen ville have.
Mm-hmm.
Og det er også svært at have det anderledes, fordi det er regeringen, der er cheferne for embedsværket. så skal vi til at have nogle mere eller mindre uafhængige...
Ja, så skal vi have et embedsværk i Folketinget.
Så kunne vi have et embedsværk i Folketinget, men igen skal man jo have et flertal i Folketinget, der skal ansætte dem. Så det, vi er inde i nogle kinesiske æskesystemer. Ja. Eller de her babuskaer, hvor man bliver ved med at åbne, og der er en lille dunk inde i. Men
lad mig stille et andet spørgsmål, så, fordi så kan vi lige hæve den en lille smule op. Når nu de danske partier over en bred kamp, alle de... er det 8 eller 9? Nu bliver jeg pludselig i tvivl.
Ja, det er vi andre også i tvivl om.
Jeg tror, det er 8. Sidder derinde og skal jo forholde sig til Brexit og hvad der er sket her. Så vil jeg igen groft koge det ned, forsimple det en lille smule, men det står jo en lille smule mellem, at vi har en regering nu, i hvis regeringsgrundlag, der står, at Danmark skal bevæge sig tættere på kernen af EU. Og mod det må jo så stå nogle partier, som siger, at vi skal ikke nærme os den kerne. Vi skal længere ud i periferien. Handler det om, sådan set bare til en start, at ændre den retorik?
Ja, for det er federalisme eller ikke federalisme. Det er nationalstaternes samarbejde på nationalstaternes præmisser, ikke på embedsapparatets præmisser i Bruxelles. Jeg tror, det er mange folk.
Hvad er kernen af samarbejdet? Det er jo det, der er det problematiske i det. Ja. Kernen i samarbejdet er, mener jeg, ud fra en historisk betragtning, frihandelsområdet.
Det er penge.
Frihandel.
Ja,
det er også penge, men det er også arbejdspladser.
Ja, ja.
Det er også arbejdspladser. Ja. Og det synes jeg er et kerneområde. Og det er der, jeg mener, at nøglen til løsningerne med Storbritannien ligger. Fordi nu siger man, at britterne skal straffes. Jamen, lad os gøre ligesom dengang med Rusland. De fik økonomiske sanktioner. Landbruget og ølindustrien har hylet og pevet i Danmark siden da, fordi de mister millioner eller milliarder på det. Skal vi nu ud og straffe englænderne og britterne? Jamen, så hyler landbruget naturligvis. De tør ikke gøre det på forhånd. Fiskerne, som mister kvoter i Vesterhavet, over tæt på Storbritannien, og andre eksportører til det britiske marked, der er så stort, at vi ikke kan tillade os at sammenligne med, hvad Island har fået af ordning, og hvad Norge har fået af ordning. Der vil være så mange lande og industrier i, og kredse i den eksisterende, altså de 27 restlande, så at sige, som siger, jamen det er da i vores interesse at fastholde frihandlen med England. Så hvorfor skal englænderne betale for, at vi stadigvæk skal kunne komme ind på deres marked? Det skal de vel gøre ved, at de til gengæld så kan få adgang til vores markeder. Så det får mig at sige kernen.
Ja.
Må jeg lige sige noget?
Det må du gerne, Kai.
Tak skal du have. Fordi hvis man med de der grænseområder, altså kerneområderne, hvis man mener, altså det er godt skidt, vi bliver enige om det alle tre, hvis man i regeringsgrundlaget med kerneområdet mener for eksempel alt det, som er grænseoverskridende, det skal vi være fælles om at løse, altså miljøproblemer, som ikke kan løses på national plan. Det der med, at de store firmaer skal betale skat, de kan jo ikke løse på national plan. Det er altså indvandrerproblematikken kan heller ikke løse på national plan. Hvis det er kerneområder, så tror jeg ikke, der er nogen af os, der har noget imod det. Men jeg synes bare, det er jo flot at bare sige kerneområder. Hvad er det, han mener konkret? Ja. Ikke? Det er det, vi mangler at få helt konkret.
Det er rigtigt, og det er der ikke er blevet sat en finger eller en skrift på.
Ja.
Og det er sjovt, du lige nævner det, fordi jeg havde tænkt mig at spørge jer nu. Jeg forstår godt det her med, at kernen kan defineres som, hvad skal man sige, udgangspunktet for hele samarbejdet i virkeligheden, kul og stål, union. Men jeg vil opstille et lille hypotetisk spørgsmål.
Nå.
Det er aldrig helt fair, men hvis nu EU havde lagt sig i selen og fået lavet en løsning på flygtningekrisen. Simpelthen fået lavet en plan, som gav mening, altså en fordelingsnøgle, eller hvad man nu havde fundet på, og sagt, vi poster penge i det her, og der er opsamlingscentre og det ene og det andet. Nu er der simpelthen styr på den her, eller nogenlunde styr på, den her flygtninge- og migrantkrise. Tror I så ikke, at britterne havde stemt Remain? Hvis man ligesom sagde, her har vi simpelthen et system, som mellemstatligt eller overstatligt, eller kald det, hvad I vil, har håndteret den her meget, meget store krise. Det vil vi gerne blive, Bjørn Enqvist.
Det tror jeg ikke.
Nej.
For et af nøgleordene, det var jo take back the control. De ville selv sidde ved styrepinden Det var i hvert fald et af hovedargumenterne. Jeg er jo ikke i stand til at analysere. Jeg ved ikke med sikkerhed, det er der vel ingen mennesker, der er, om det var det udslaggivende. Men jeg tror, at det var det der, magten skulle tilbage til Westminster, til House of Commons og til regeringen osv. osv. Det tror jeg var afgørende for England. Men når vi diskuterer kerne, så er der altså også den modsatte mulighed af det, jeg sagde før, at med kerne, der vil man sige, jamen det er det, der er afgørende for statsdannelsen for den europæiske union. Det vil sige retsvæsen, politi, forsvar, domstole. Det er kernen i en statsdannelse. Hvis det er det, der ligger i den der regeringserklæring fra Danmark, så er de eddermame på kollisionskurs med en stor del af dansk befolkning, det tror jeg.
Ja, det er rigtigt. Og det er derfor, de mangler at formulere, hvad de mener med kerneområderne, ikke? Men for at vende tilbage til disse hypotetiske spørgsmål, så tror jeg, jeg vil give Bjørn Elmqvist ret. Jeg tror ikke, det har ændret noget, fordi jeg har læst en analyse af englændernes holdning, og det er egentlig ikke indvandrere som sådan, det er. Og det er jo mærkeligt, at det er sådan, men det er altså østeuropæiske arbejdere, der er det store problem. De render rundt og tror, at de østeuropæere, som har ret til at komme ind, de er jo ikke flygtninge eller emigranter, eller de er bare, nogen, der kan have ret til at komme.
Der er en meget, meget stor andel af polske arbejdere
kæmpestor
i England.
Og det er det, som jeg har læst mig til, er det store problem for mange englændere.
Mm-hmm.
Så jeg tror ikke, det har gjort nogen forskel.
Men det, jeg bare tænkte på, var, om hvis EU havde på et af de områder, for der er enig med dig, Kai, langt hen ad vejen, at der er jo nogle ting, som er grænseoverskridende, og det er flygtninge, migranter, det er miljø og sådan nogle ting. Hvis man havde bevist sit værd, og det er jo i virkeligheden det, mange mennesker tror jeg, både på ja og nej-siden, savner i EU.
Ja.
Hvis EU havde bevist sit værd og løst, eller i hvert fald fremlagt en plan, der gav mening, for en af de her store problematikker, så ville det vel, tror jeg da, og der må I så kalde mig naiv.
Må I kalde dig Mads?
Det må jeg, I må kalde mig stort set, hvad I vil. Men Heldein, tror du ikke, at hvis EU havde været i en bedre forfatning, end de er, altså simpelthen havde løst en af de, hvad jeg så vil her fra formandstolen kalde en kerneopgave for EU, hvis de havde løst en af dem, er stemningen omkring EU ikke kun i England, ikke kun i Storbritannien?
Nej, jeg er tvivl, fordi det er grundsubstansen i hele konstruktionen, som er utidssvarende. Her, jeg mener jo med kernen, der er det kapitalens frie bevægelighed. Og så kalder I det kul og stål union, og I gør alt muligt. Men et kerneområde, det er, at kapitalen frit har skulle kunne bevæge sig, og helst uden at betale skat nogen som helst steder. Det er ligesom det, der underminerer staternes funktion, at vi kan ikke engang klare krigene selv, vi kan ikke klare noget selv, som nationalstater mere, vi er blevet for små, og kapitaldannelsen ligger uden for nationalstaternes rækkevidde, så derfor kan vi heller ikke få indkrævet skatter fra dem. Det er kernen i det her samarbejde, det har været kapitalens frie bevægelighed, og herunder arbejdskraftens frie bevægelighed. Og der er det igen, man kommer til kort, fordi det vil man så. Nogle kapitalinteressenterne, de vil jo gerne have arbejdskraftens frie bevægelighed. Men de almindelige mennesker i England og Danmark, som skal sidde og slås om jobsene, de vil ikke have det, fordi de kan ikke overleve i den der liberalismens frie ræs der. Så det går ikke. Men og så med hensyn til flygtninger, det mener jeg lidt at aflede diskussionen, fordi det er jo ikke bare de der polske og østeuropæiske, den arbejdskraft, det er jo også alle de mennesker fra deres kolonier, som jo nu siger tak for sidst. Nu har I udnyttet vores lande, nu vil vi gerne lige op og have lidt del i velstanden hos jer. Så den fremmede, hvad skal jeg sige, indvandring, der er i det britiske samfund, den er jo altså også voldsom, som er en reaktion fra kolonitiden. Så der er mange strømninger.
Der har man jo Commonwealth. Ja, det skal vi være klar over. Det har så ikke noget med EU at gøre, fordi derfor har de et Commonwealth-passport, og derfor kan de komme ind.
Ja.
Men
jeg
det
tror,
bliver blandet sammen med folk, ikke?
Jeg tror, om det du spørger om, formand Mads, måtte vi kalde dig?
Formand Mads, det er...
Nej, om man havde fået løst flygtningekrisen på EU-plan, det kunne måske godt have hjulpet i visse kredse, men ikke alle, fordi nogen vil mene, at man skulle have grebet ind med hård hånd og holdt dem ude, og ikke lave en tvangsfordeling. Og endelig kommer det, min kæphest, at en EU-løsning er ikke tilstrækkelig. Man bliver nødt til at gå ind på FN-planen, på global plan, og forklare det med Afrika, med den vestlige del af Asien osv., før man får løst det problem. Ja.
Godt! Vi skal høre, der er 30 sekunder tilbage, og jeg kender jer godt nok til, at der kan jeg ikke få et svar ud af jer. Eller det kan jeg sagtens, men det bliver mere end 30 sekunder langt. og der er et par ting, som jeg godt lige vil vende med jer. Blandt andet det her med, om vi skal opløse Europaudvalget og fordele og snakke endnu mere om EU. Så lad os lige vende tilbage til det på den anden side af nyhederne. Og så skal vi altså også lige... jeg vil ikke helt slippe det her med vælgerne. De anstændige, som Nigel Farage har kaldt dem. Det vender vi tilbage til, men først skal vi have en omgang nyheder, for klokken er gået hen og blevet 11.